Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidentinvaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja tavan mukaan kollega tässä rinnalla on
Sakari Sirkkanen. Ja tervetuloa tenttiin valitsijayhdistyksen presidenttiehdokas Sauli Niinistö.
Kiitos, kiitos kovasti.
Oikein paljon tervetuloa minunkin puolestani. Istuva presidentti, tässä tentissä vain presidenttiehdokas. Olemme puhutelleet kaikkia näissä tenteissä jopa pelkällä etunimellä. Tämä lienee sinullekin ihan ok.
Sehän passaa oikein hyvin.
All right.
Hienoa. Ja vielä voidaan mainita, että tämä tentti tehdään poikkeuksellisesti Mäntyniemessä.
Tasapuolisuuden nimissä sinuttelun merkeissä.
Näin tehdään.
Lähdetään liikkeelle päivän gallupilla. Niinistö 63, Haavisto 14, Väyrynen 6, Huhtasaari 6, Kyllönen 4, Vanhanen 4, Haatainen 2, Turvalds 2 ja 1,9 on virhemarginaali.
Ja 63, tuore lukema marraskuussa, 80 loppiaista ennen 72. Sauli, ottaako pattiin, jos homma menee toiselle kierrokselle?
Ei, mun on tärkeää, että tulee jollain kierroksella valituksi.
Mistä tämä johtuu, että olet kuitenkin tullut alaspäin? Onko tässä takana myös sellainenkin tekijä, että ehkä osa kokoomuslaisista kannattajista ovat pettyneitä NATO-kantoihin? Toisaalta on sellaisia, jotka vastustavat NATOa, niin he ovat sitten valinneet jotenkin toisin.
Tuota en osaa vielä ollenkaan purkaa, eikä pidä nyt niin välttämättömänä oikeastaan näitä gallupeja kauheasti tuijottaakaan. Olen ottanut sen linjan, että ylipäätään kommentoin vain laskevia gallupeja, koska se tulkittaisi väärin, jos jättää kommentoimatta. Että selvästi tulee alaspäin, mutta en nyt oikein usko, että kukaan muuta on odottanutkaan.
Ja siis kuten Sakari tuossa totesi, niin laskeva trendi. Olet viime päivinä ollut hermostuneen oloinen tenteissä, ainakin minun mielestäni myöskin lehdet ovat kirjoittaneet siitä. Niin onko Sauli tämän hermoilun taustalla tieto siitä, että sinun puolueesi eli kokoomuksen oikean laidan äänestäjät ovat siirtymässä jyrkempiin leireihin?
Ei.
Ja tulos näyttää epävarmalta.
Sellaista tietoa mulla ei edes ole. Tänään ehkä sitten ensimmäisen kerran se, mitä etäisesti ennätin katsoa tuo gallupi, niin jotain siirtymä näyttää ollen. Kuitenkin ihan äkkiseltään tuntuu siltä, että siellä on Väyryselle ja Huhtasaarelle mennyt jokunen prosentti kokoomuksesta. En tiedä sitten paljonko Turvaltsille.
Miksi on mennyt Väyryselle Huhtasaarelle?
Sitä pitää kysyä nyt kokoomuslaisilta. Minä en pysty heidän puolestaan sitä vastaamaan. Mutta siltä se noin ihan äkkipäätään näytti. Mutta niin kuin sanottu, ei mulla ole mitään syytä hermostua nuo huikean korkeat luvut edelleen.
No niin, se varsinainen galluppi on sitten sunnuntaina. Kyllä, nyt kyllä. Laitetaan grilli kuumaksi. Joo. Ja NATO-kanta pöytään.
Se on juuri näin, koska kuten puhuimme, näitä siirtymiä äänestäjissä on tapahtumassa. Osa johtuu siitä, että kannat ovat epäselviä. Eli Sauli Niinistö, meitä on pyydetty, siis aivan henkilökohtaisesti minua ja Sakaria, kaivamaan vaikka maraton tyylillä esiin NATO-kantasi. Niin nyt NATO-kanta pöytään.
Siis kuuntelijapalautetta.
Se on se 42 kilometriä sitten. Hyvä.
Ensinnäkin 195 metriä päällä.
Ne voi olla ratkaisevat. Ensinnäkin nyt vaaditaan kyllä tai ei kantaa NATOon. Kyllä ikuisesti tai ei ikuisesti. Ja se on täysin väärä lähtökohta.
Miksi se on väärä lähtökohta?
Sen vuoksi, että NATO ylipäätään Suomen kaikki turvallisuusratkaisut riippuvat myös muista. Miten maailma ympärillämme kehittyy? Miten kehittyy suurvaltasuhteet? Miltä näyttää Euroopan unionin kehitys tässä suhteessa ja niin edelleen? Siksi minusta ja etenkin kuitenkin vielä istuvana presidenttinä, olisi karmea virhe sitoa kätensä hamaan tulevaisuuteen.
Mutta
aivan mahdoton virhe.
Mainitsit EU:n muut maat, jos tilanne muuttuu. Mennään suoraan sitten Ruotsin kautta.
Mainitsin siis, jos viitaa siihen, mitä olen gallupeissa sanonut, niin olen todennut siis, jos koko länsi jollain tavalla ajautuu
Koko länsi. Täysin
läntinen maailma, me olemme osa läntistä maailmaa.
Koko länsi. Niin. Siis mistä skenaariosta tässä oikein puhutaan? Otetaan
sitten tämä skenaario ensin, ennen Ruotsia. Joo. Eli tämä näkemyksesi, jonka olet tuonut esille, että jossain tilanteessa ikään kuin Venäjä alkaisi pitää koko länttä tai vaikka koko EU:ta vihollisenaan, niin siinä tilanteessa NATO-jäsenyys tulisi sitten niin kuin hyvinkin ajankohtaiseksi.
Siinä tilanteessa jouduttaisiin harkitsemaan. Ja
jouduttaisiin harkitsemaan.
Kyllä. Mennäänpä nyt niihin perusteluihin. Ensinnäkin meillä on täysin yksimielinen eduskunnan kanta siitä, että Suomi pyrkii pysyttelemään eturistiriitojen kriisien ulkopuolella.
Tai emme pysty pysymään ulkopuolella, jos on Itämeren alueella konflikti.
Näin on eduskunta joka tapauksessa linjannut, että se on meidän primääri tavoitteemme. Ja se on ihan hyvä tavoite.
Se on hyvä tavoite, kyllä. Mutta kuinka realistinen tavoite se on?
Se on joka tapauksessa, puhutaan näistä tavoitteista nyt, se on tavoite. Jos me nyt sitten lähdemme samantien tästä NATOon, niin tuo tavoite ei kyllä enää toteudu. Me olemme silloin selvästi osa sotilasliittoa, ja sotilasliitoilla valitettavasti on taipumus joutua kriisien aikana sitten myöskin osapuoleksi.
Tässä on valistuneita arvioita siitä, että ei tuo tavoite voi toteutua missään tilanteessa, jos puhutaan Itämeren alueella tapahtuvasta konfliktista. Suomi ei pysty pysymään siitä sivussa.
On valistuneita arvioita myös siitä, muun muassa koko eduskunnan, että pystyy. Tai että ainakin se on tavoiteltava, ensisijaisesti tavoiteltava tilanne.
Mutta mitä sinä itse ajattelet? Ei verrata nyt eduskuntaan.
Ajattelen aivan samalla tavalla. Olen ollut antamassa, hyväksymässä sitä selontekoa, kun hallitusesityksen antoi TP-UTVAssa, ja eduskunta sen hyväksyi. Siis aivan samalla tavalla ajatteli koko hallitus ja minä siinä mukana.
Mutta on myös paljon asiantuntijakommentteissa todetaan, että Suomi ei voisi olla sivullisena ja tulisi pakosti niin, jollain tavalla mukaan kriisiin.
Eikö se ole päivän selvä skenaario, että Suomi
tapahtuisi?
Ei pysty pysymään sivussa?
Eikö tämä sinisilmästä ajattelua?
Ei välttämättä, mutta sitten jos lähdetään spekuloimaan, nämä kaikki ovat puhdasta teoriaa. Me spekuloimme nyt erilaisilla vaihtoehdoilla.
No, äänestäjät haluavat tietää sen kannan ja
nämä spekulaatiot vai?
Kyllä, ja oman niin kantasi, oman ajattelusi, oman analyysisi.
Analyysini on sama kuin eduskunnan. Me pyrimme pysymään kaikkien eturistiriitojen tai kriisien ulkopuolella.
Pyrimme. Kuinka pyrimme. Todennäköistä se on, että me pystymme pysyttäytymään näiden ristiriitojen ulkopuolella, jos Itämeren alueella on selkkaus?
Sitä todennäköisyyttä ei varmasti kukaan pysty varmuudella määrittelemään, mutta jos nyt puhutaan Itämeren selkkauksesta, kyllä me selkkauksien ulkopuolella pystymme varmasti pysymään. Eri asia on sitten, jos maailma alkaa palaa.
Onko se aivan totta, että pystymme pysymään selkkauksen ulkopuolella?
Eli meidät vedetään mukaan.
Mitä te tarkoitatte selkkauksella? Selkkaus ei kuulosta vielä ihan kaikkein pahimmalta. Siellä voi olla selkkaus milloin tahansa. Siellä on ollut selkkauksia, muun muassa silloin, kun joku kone on lentänyt kovin lähellä jonkun toisen laivaa. Se on jo selkkaus.
Noita meillä vaikka skenaariossa sotilaallinen konfrontaatio Baltian maissa.
Sotilaallinen yhteenotto.
Kyllä.
Selvä. Otetaan sellainen tilanne ja Venäjän ja NATO-joukkojen välinen yhteenotto.
Kyllä.
Hyvä. Siitä seuraa kyllä sitten jotain muutakin kuin pelkkä selkkaus Baltiassa. Siitä seuraa luultavasti lähes maailmansodan mittainen sotiminen.
Mitä sitä seuraa Suomelle?
Mennään ensin siihen, että onko joku valmis maailmansodan mittaiseen taisteluun. Mä luulen, että tänä päivänä jokainen ymmärtää sen, että mistään sodasta, jossa puhuttaisiin näistä pääliittoutumista, mistään sodasta kukaan ei selviä voittajana.
Okei, eli
voi selvitä pienimmillä, sanotaan vähemmin murskaavilla tappioilla, ja se on juuri jarru, miksei sitä sotaa tule.
Tarkoitatko, että tämä on huuhaata puhua konfliktista NATOn ja Venäjän välillä? Ei. Sellaista ei tule, tai sen todennäköisyys on olematon.
En minä ole käyttänyt sanaa huuhaa.
Minä käytin sitä sanaa.
Joo, kyllä, mutta sanon vaan, että se on puhdasta teoreettista spekulaatiota. Ei meillä ole nyt merkkejä siitä, että sota tässä olisi tulossa. Mutta kovin paljon me sitä maalailemme. Mutta niin kuin totesin, se on teoria.
Mutta ehkä se ongelma on siinä, mitä äänestäjät kysyvät ja kansalaiset kysyvät, että missä vaiheessa, jos kuitenkin tämä ei ole täysin poissuljettu, että tämmöinen konflikti voisi tapahtua. Tämä on tietysti täysin teoretisointia, mutta jos ajatellaan se tilanne, niin missä vaiheessa tämä kuuluisa NATO-optio sitten voidaan ikään kuin, niin kuin laukaista? Missä vaiheessa, voiko Suomi liittyä vielä NATOon siinä vaiheessa, kun ikään kuin se talo jo palaa, tämä kuuluisa palovakuutus?
Myrskytuuli puhaltaa.
Niin. Mennään vähän historiaan. Jos sotia on syttynyt, kun on syttynyt, siis laaja-alaisia, joita kutsutaan maailmansodiksi, niin niissä syntyy hyvin nopeasti myös liittoutumia ilman kummempia jäsenhakemuksia. Viime maailmansota on varsin hyvä esimerkki siitä.
Tässä arviossa Suomen mahdollista NATO-jäsenyyden vaikutuksesta, joka ilmestyi vuonna 2016, Tiilikainen, Nyberg, Bergqvist. Siinä otetaan esille tämmöinen fast track -käsite, joka tarkoittaa sitä, että juuri tämmöisessä tilanteessa, ettei ehditä tehdä tämmöistä pitkää jäsenyysprosessia. Tässä viitaan tämän tyyppiseen, jossa niin kuin ikään kuin Suomi ja Ruotsi yhdessä livahtaisivat nopeasti Naton suojiin. Onko tämä totta? Onko tämmöinen olemassa tämmöinen fast track?
Mä en välttämättä usko mihinkään fast trackiin sen vuoksi, että ainakin tällä hetkellä Naton säännöstö on sellainen, että jokaisen Natomaan pitää myöskin hyväksyä uudet jäsenet, ja se saattaa ottaa hyvinkin paljon aikaa.
Mutta jos et usko, niin sitten kuitenkin sanoit, että tämmöisessä tilanteessa liittoutumia voi syntyä. Niin miten sitten syntyy?
Niin minä sanoin niin, että ilman mitään jäsenhakemuksiakin syntyy liittoutumia, ilman mitään sopimuksiakin syntyy liittoutumaan. Toimitaan vain yhteisen intressin puitteissa. Niinhän toisessa maailmansodassa kävi.
Mutta eikö tuo ole hieman löysässä hirressä olemista? Me tiedämme myöskin Suomen hankalan tilanteen aikoinaan toisessa maailmansodassa, jolloin odotettiin länsiapua, jota ei tullut.
Niin, miksiköhän Saksa auttoi Suomea runsaimmitoin?
No, mutta siis alunperinhan me odotimme sitä länsiapua, ja sitä ei tullut. Olimme todella hankalassa raossa silloin.
Pitää paikkansa, mutta siis talvisodan aikana. Niin. Nyt täytyy ottaa huomioon myöskin se, että itse asiassa eurooppalaisin mittapuulla Suomella on aika vahva armeija. Ja olen joskus todennut ja olen edelleen sitä mieltä, että tuo meidän vahva armeijamme tarkoittaa sitä, että kynnys tänne tulemiseen pidetään korkeana. Siis kynnys jollekin, joka vastoin meidän tahtoamme olisi tänne tulossa. Ja toisaalta se merkitsee myöskin sitä, että kun nyt näitä teoreettisia sotapelejä pelataan, niin sellainen maa on myös kiinnostava partneri, jos muutkin havaitsevat, että siellä on voimaa.
Mutta Sauli, mikä se liittouma olisi tämmöisen teoreettisen kriisin osalta, mihin Suomi sitten liittyisi? Mikä se liittouma on? Ketä siihen kuuluu? Ketä siihen kuuluisi?
Sitä ei kannata.
Olisiko se siis NATO?
Sitä ei. Minä olen sanonut monen kertaa, että Suomi on läntinen maa.
Joka tarkoittaa.
Siis johtopäätös jätetään kuulijoille siis tässä tilanteessa.
Ei, NATO on läntinen yhteisö, Euroopan unioni on läntinen yhteisö. Siinä me olemme mukana Euroopan unionissa. Se on ihan selvä viiteyhteisö meille.
Euroopan unionissa, mutta ei NATOssa.
Ei, mutta lännessä.
Okei,
Nyt tämä suuri teoreettinen rakennelma suuresta sodasta, ei se sitoudu välttämättä mihinkään NATOonkaan, eikä välttämättä Venäjään. On paljon osallisia maailmassa silloin, kun todella alkaa iso palo.
No siis ei
lisäisikö NATO-jäsenyys Suomen turvallisuutta?
Omalta osaltaan lisäisi, mutta omalta osaltaan myöskin aiheuttaisi aika paljon kysymysmerkkejä, jos puhutaan tästä tilanteesta.
Tästä tilanteesta, missä nyt ollaan.
Kyllä. Ja ne kysymysmerkit liittyisivät siihen, että aivan varmasti silloin meidän itärajamme puolin ja toisin, erityisesti Venäjä, tulisi sitä aseistamaan, varustamaan lisää. Se on aivan varma, jolloin jännite nousee, jolloin me joutuisimme kysymään sitten, että entä Baltiassa, Puolassa, siellähän on NATO-joukot läsnä. Pitäisikö meidänkin silloin pyytää tänne NATO-joukot, jos me näemme, että Venäjä keskittää joukkoja Suomen NATO-jäsenyyden vuoksi Suomen itärajalle?
Sauli, siis etkö siis tiedä, lisäisikö NATO tässä tilanteessa Suomen turvallisuutta vai ei?
Sanoin, että sekä lisäisi, antaisi sen monen kaipaaman taustaturvan, mutta vähentäisi samalla myöskin. Se nostaisi jännitettä.
Mutta kumpaa enemmän? Vähentäisi vai lisäisi?
Pidän tällä hetkellä tilannetta sellaisena, että meidän ei kannata lähteä näissä olosuhteissa liittymään NATOon. Se on ihan selvä vastaus myöskin tuohon. Meidän ei kannata lähteä rakentamaan jännitettä Suomen itärajalle.
Eli siis toisena pitääkö tämä tulkita niin, että NATO-jäsenyys tässä tulkita. Tilanteessa johtaisi siihen, että se vähentäisi Suomen turvallisuusasemaa enemmän kuin lisäisi?
Se lisäisi jännitettä Suomen itärajalle ja se ei ole hyvä asia.
Enemmän kuin toisi turvaa?
Se lisäisi jännitettä.
Eli se on absoluuttinen näkemyksesi? Se siis lisätään...
Näissä olosuhteissa kyllä.
Mitä tämä perustuu? Tehdä. Perustuuko tämä keskusteluihin ihan suoraan Vladimir Putinin kanssa? Oletteko keskustelleet tästä asiasta?
Ei todellakaan. Putinin kanta on aivan selvä.
Mikä se on?
Se, että Venäjä vastustaa Suomen ja Ruotsinkin NATO-jäsenyyttä. Senhän on sanonut aivan selvästi myöskin julkisesti tiedotustilaisuudessa. Sen, mitä
ja henkilökohtaisesti sinulle?
Ei muuten ole tainnut sanoa. Se on tullut samassa yhteydessä heti ensimmäisessä tapaamisessamme, joka oli siis vuonna 12 tiedotustilaisuudessa. Hän totesi, että tämän oman NATO-kantansa, jolloin myöskin minä sen kuulin. Mutta minä olen tehnyt aivan selvä.
Eli hän sanoi sen siis toimittajalle?
Hän sanoi toimittajan kysymykseen sen.
Okay. Mutta henkilökohtaisesti sinulle?
On varmasti saman saattanut todeta, mutta minä tiedän sen nyt varsin hyvin muutenkin. Mutta nyt minä palaisin vähän siihen.
Eli on voinut todeta?
Joo, mutta ei siinä ole mitään merkillistä. Hän on todennut sen julkisesti monta kertaa.
Miten hän totesi asian?
Ylipäätään sen, että Venäjä vastustaa NATOn liittymistä rajoillensa.
Eli te olette eksplisiittisesti puhunut NATO-kysymyksestä Putinin kanssa kahden kesken.
Jos nyt saisin kertoa. Vuonna 12 Venäjän asevoimien komentaja Makarov oli Suomessa. Kyllä. Ja hän esitti omia näkemyksiään, muistaakseni Paasikivi-opiston, jossain joka tapauksessa piti puheen, tuli sitten tänne. Ja mun oli pakko selvittää Suomen asemointia. Sen olen myöskin selvittänyt Putinille hyvin tarkkaan. Käydäänkö se keskustelu ihan läpi?
Muistan hyvin tämän Makarov-tapauksen. Joo. Hänen kommentit olivat jyrkkiä, niin ne pelästyttivät ilmeisesti.
Siis,
eli kommentit, Makarovin kommentit olivat jyrkkäsävyisiä, niin huolestuit niistä ilmeisesti.
En huolestunut, vaan halusin niitä ojentaa. Aika selväsanaisesti.
Mm-hmm. Ojentaa?
Totesin täällä, että kenraali on puhunut ja sen jälkeen kerroin, miten me asian näemme, mitä me olemme tekemässä. Hyvin selväsanaisesti, mutta menisin nyt siihen Putinin kanssa keskusteluun. Hänelle olen tehnyt täysin selväksi, että Suomi lisää harjoitustoimintaansa, yhteistoimintaansa länteen, muun muassa Ruotsiin, muun muassa NATO-kumppanuutta. Ja varmasti siellä tiedetään myöskin se, että me olemme kovin innokkaita Suomessa tekemään Euroopasta turvallisuusyhteisöä. Ja hän on kysynyt, miksi. Minä olen todennut siihen, että siksi, että jokainen itsenäinen maa maksimoi turvallisuutensa, piste. Sen jälkeen keskusteluun ei ole tarvinnut palata, se on tehty aivan selväksi.
Onko hän ilmaissut mitään ajatuksiansa suhteessa siihen, että jos EU kehittyy turvallisuusyhteisön suuntaan, niin miten Venäjä siihen suhtautuu?
Ei ole siitä kertakaan puhuttu.
Ja vielä tuosta, ennen kuin mennään Ruotsin kuvioon, niin ymmärsinkö oikein vai väärin, että Putin olisi antanut jotenkin ymmärtää niin, että Ruotsin NATO-jäsenyys ei olisi niin ikävä juttu Venäjän näkökulmasta kuin Suomen?
Se on saattanut tulla julkisuuden kautta. Mulla ei ole tällaista suoraa kuvaa, että hän olisi näin sanonut.
Mitä itse ajattelet tästä?
Mun on parempi olla ajattelematta, panematta kenenkään päähän mitään ajatuksia.
Kuuntelet Politiikka-radion presidentinvaalitenttiä, jossa tentattavana on Sauli Niinistö.
Sauli, mitä teet presidenttinä, jos Ruotsi liittyy NATOon?
Silloin me ilman muuta joudumme uuden tilanteen eteen ja keskustelemaan siitä vakavasti, mitä se tarkoittaa Suomen kannalta. Ja erityisesti kysymykseen tulee silloin se, että miten tämä meidän Ruotsi-yhteytemme toimii sen jälkeen, koska aivan varmasti tulee joku asteista NATO-estettä tehdä yhteistoimintaa, jos Suomi ei kuulu NATOon. Sen jälkeen me joudumme myöskin NATOn kanssa keskustelemaan siitä, että mitä tarkoittaa tämä meidän kehittynyt kumppanuus, jos me olemme ainoa. Nythän me olemme Ruotsin kanssa. Ja näiden seikkojen vaikutusta sitten meidän kokonaisturvallisuuteen me joudumme yhdessä pohtimaan hallituksen ja eduskunnankin kanssa.
Voisiko Suomi jatkaa vielä tai syventää puolustusyhteistyötä Ruotsin kanssa, jos Ruotsi olisi Naton jäsen, mutta juuri Suomi ei?
Minä tähän jo viittasin, että silloin meidän täytyy tarkoin selvittää, että missä se mahdollinen NATO-este ja todennäköinen NATO-este kulkee.
Todennäköinen, eli pidät sitä varsin epätodennäköisenä skenaariona, no, sitä, että Suomi voisi jäädä rajan toiselle puolelle.
Ei vaan tarkoitin sillä, että aivan luultavasti NATO ei avaa kaikkea kehittyneelle kumppanille. Ja jos Ruotsi on yhtäkkiä NATO-jäsen, niin Ruotsi joutuu, on sitten sen sama rajoittealainen, mitä Ruotsi ei tällä hetkellä ole, kun se ei ole NATOn jäsen.
Sitten tässä vaalikeskustelussa on semmoinen, ehkä useammalta kierrokalta tullut semmoinen ajatus esille, että tässä Suomi-Ruotsi-kuviossa niin ei pitäisi antaa Ruotsille ikään kuin avaimia. Niin, että jos me täällä linkitettäisiin etukäteen NATO-kantamme niin, että jos Ruotsi liittyy, niin Suomi liittyy perässä. Tässä Tapion kanssa miettiin tätä kantaa ja tultiin vaan siihen tulokseen, että tämä on vähän omituinen peruste, koska pitääkö sitä niin kuin lähestyä tästä näkökulmasta? Eikö pikinkin pitäisi lähestyä niin, että mikä se Suomen asema, niin kuin just viittasit, on siinä tilanteessa, jos Ruotsi liittyy ja Suomi jää yksin? Että eihän tässä ole oikeastaan mitään tekemistä avaimien antamista ruotsalaisille, vaiko?
Niin, sitähän me pohdimme nyt, että mitä Suomi siinä tilanteessa tekee. Mä luulen, että mä oon itse...
Niin, kyllä, ja miten se vaikuttaa Suomeen.
Niin kyllä.
Eikö se tilanne olisi hyvin erilainen siinä tilanteessa? Ja se on ihan mahdollinen skenaario.
Niin kuin sanoin, se muuttaa kyllä olosuhteita. Ja meidän on sen vuoksi todellakin tarkoin siinä tilanteessa mietittävä, jolloin tietenkin eräs tekijä myöskin, että mikä muu, miten muut olosuhteet, mikä on tilanne sillä hetkellä kansainvälisesti, jos näin kävisi. Mutta mennään tuohon avainasiaan. Mä oon kyllä käyttänyt itse sellaista, että ei ole olemassa sellaista automatiikkaa, joka sitoo automaattisesti Ruotsin ja Suomen ratkaisut toisiinsa. Eivät ruotsalaisetkaan näin katso, että... Ei siellä
eivät kyllä, varmasti katso.
Ei, mutta ei siellä kyllä spekuloida, että jos Suomi menee, niin pitääkö meidän mennä. En ole sellaistakaan viime aikoina kuullut. Jossain vaiheessa spekuloitiin kovastikin sitä.
Mutta kyllä he huomioivat Suomen ratkaisut. Tekevät itsenäisen päätöksen, mutta huomioivat Suomen ratkaisut.
Huomioivat suomalaisen ajattelun koko ajan varmasti, niin kuin mekin huomioimme heidän ajattelunsa. Se on ihan mitä luonnollisinta juuri sen vuoksi, että me teemme tiivistä yhteistyötä.
Onko sinulle tullut semmoinen haju ruotsalaisista, että he saattaisivat jättää Suomen tässä tapauksessa ikään kuin jälleen kerran oman onnen nojaan?
Ei.
Olla konsultoimatta omista ratkaisustansa, jotka fundamentaalisesti vaikuttavat Suomeen.
Tuohon en oikein usko. Nimittäin tämä kanssakäyminen ruotsalaisten kanssa tällä hetkellä se on tiiviimpää kuin... mitä minun havaintojeni mukaan, se on koskaan ollut minun poliittisen urani aikana. Ajatellaan nyt, minä tapaan Ruotsin pääministeriä useita kertoja vuodessa, joka ainoassa kansainvälisessä tilaisuudessa lähes. Me sovimme tapaamisesta, meidän pääministerimme tapaa häntä jatkuvasti, ja esimerkiksi puolustusministerien kesken on aivan huikean tiivis yhteydenpito. Minulla on täällä käynyt myöskin Ruotsin oppositiopuolueen moderaattien puheenjohtajat, jopa niin, että siitä on tullut eräänlainen sääntö. Ja silloin kyllä, täytyy sanoa, että kyllä mä aika lailla vakuuttuneeksi olen tullut siitä, että eivät ruotsalaiset tee verhojen takana mitään.
Tästä oltiin vakuuttuneita tietysti 90-luvun alussakin, kun EU liittyy.
Se pitää paikkansa, mutta mä nyt uskon, että tilanne on kyllä tässä suhteessa toinen. Ei sieltä noin vain lähde.
Olet ihan varma tästä, ettei Ruotsi mene kertomatta Suomelle.
Salaa.
Niin.
Että yhtäkkiä kuulisimme, että...
Juuri näin.
Niin varma kuin toisen ihmisen tai maan käyttäytymisestä voi olla. Eli niin varma kuin ylipäätään voi olla.
Muistatko Seelenin turvallisuuskonferenssi, se oli tuossa toissa viikonloppuna, niin siellä Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg hieman kohautti, sitten korjasi myöhemmin, mutta kommentoi, että mikään muu Naton ulkopuolinen maa ei ole lähempänä Natoa kuin Ruotsi. Oliko tämä Stoltenbergiltä lipsautus vai onko niin, että itse asiassa Ruotsilla on tietynlainen erityisasema Yhdysvaltoihin hänen Den Dolda Alliansen?
Joo. Luin sen Stoltenbergin kommentin vähän edeltävää taustaa vastaan. Nimittäin Ruotsissa oli muistaakseni Dagens Nyheter alkuvuodesta tehnyt mielipidetiedustelu, jossa muuten Naton kannatus oli yllättäen vähän supistunut. Sitten tuli toinen,
jos se taas nousi.
Mutta
Aftonbladetin.
Mutta siinä mielipidetiedustelussa oli sellainen erikoisuus, että hyvin huomattava, ellei peräti enemmistö, nyt en mene siitä takuuseen, mutta huomattava osa ruotsalaisista, niistäkin, jotka sanoivat Natolle ei, olivat siinä käsityksessä, että kyllä Nato jeesaamaan tulee. Ja minä oletan, että Stoltenbergin, hän tyrmäsi sen heti kättelyssä. Emme me auta. Mm-hmm. Ja sitten kun hän tuli Seeleniin, niin ehkä tämä hänen kovin ruotsiystävällinen kantansa oli tavallaan hänen tämän täystyrmäyksensä ikään kuin lievittämistä. Näin minä tulkitsin. Voi olla, että tulkitsin sitä väärin.
Et näe, että Ruotsilla on erityissuhde Yhdysvaltoihin, mitä Suomella ei olisi.
Joo, tämä Den Dolda Alliansen on mielenkiintoinen kirja. Olen sen kirjoittajan kanssa Holmström puhunut useankin otteeseen. Ja siinähän,
tästähän on historiallista evidenssiä no, jopa
se
tästä.
Se on nimenomaan hänen kirjassaan. Mm-hmm. Ja sieltä löytyy 60-luvulta tällainen jopa ihan asiakirja, jossa minusta ilmenee sellainen ajattelu, että Ruotsin puolustus alkaa jo Suomesta ja Yhdysvallat olisi siinä mukana. Minusta se on ollut mielenkiintoinen ajatus 60-luvulla. Me emme tainneet siitä kauheasti täällä tietää.
Sauli, olet oliko se sopimus?
Ei. Mä luulen, että sitä ei voida siis sitovana sopimuksena pitää. Se oli jonkun asteinen musta yksipuolinen, en muista ihan tarkkaan se paperiluonnetta, mutta se ei ollut mikään valtiosopimus, ei missään tapauksessa.
No siis sanoit tässä, että olet ollut tiiviissä yhteydessä pääministeriin Ruotsissa, joo, puolustusministeriin Ruotsissa, nämä ovat kaikki. No,
hänkin on, mutta erityisesti meidän puolustusministerimme ja Ruotsin puolustusministeri näyttävät treffaavan toisiaan vähän väliä.
No, nämä ovat sosiaalidemokraatteja.
Kyllä.
Ja kuten totesit, niin, tai toit esiin kokoomusjohtajan, häntäkin olet tavannut ruotsalaista kokoomusjohtajaa.
Kaikkia heitä tässä matkan varrella, eli Kristersen kävi tässä kuukauden päivät sitten.
Joo, ja hän sanoo, että on vain ajan kysymys ennen kuin sosiaalidemokraatit muuttavat NATO-kantansa. Ja tässä on semmoinenkin yksityiskohta, että edes demarit eivät ole allekirjoittaneet ydinasekieltosopimusta, koska se saattaisi vaikeuttaa NATO-jäsenyyttä.
Niin, demarit eivät itse sano sitä, mitä Kristensen sanoo heidän sanovan tai ajattelevan. Siinä lienee vissi ero. Ja nyt sitten, jos me mennään siihen ydinasekieltosopimukseen, niin
miksi he eivät allekirjoita
sitä? Sitä pitäisi ehkä kysyä Tukholmasta mieluummin kuin täältä Helsingistä, mutta
et kytke sitä analyysissäsi NATO
että ei haluta suututtaa yhdysvaltalaisia. En
ehkä niinkään NATOon, mutta Yhdysvaltoihin kyllä. Ainakin julkisuudessa näin on tehty. Ja eiköhän julkisuudessa ollut joku yhdysvaltainen kielteinen reaktiokin tässä suhteessa?
Voitko kuvitella tilanteen, jossa Ruotsi liittyy NATOon, mutta Suomi ei? Ja oikeastaan tästä vielä jatkokysymys, että voisitko nähdä sellaisen kirjauksen meillä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa, että jos Ruotsi liittyy NATOon, niin Suomen pitää liittyä perässä. Nimittäin tässä arviossa Suomen mahdollista NATO-jäsenyyden vaikutusta, johon on viitattu siis Bergqvist, Nyberg, Tiilikainen, niin siinä linjataan aivan selvästi, että Suomi ja Ruotsi on ikään kuin tiivis kohtalon yhteys tässä asiassa.
Ja niin, se on eräs raportti. Meillä on muukilaisia.
Eli et usko siihen raporttiin niinkään?
Olet eri mieltä?
Ei.
Olet samaa mieltä?
Raportti on mielipiteitä, niistä voidaan olla eri mieltä tai samaa mieltä.
Mutta mitä mieltä sinä olet?
Pelkkiä mielipiteitä.
Minkä raportin kanssa?
No tämän sen, että Suomella ja Ruotsilla on kohtaan yhteydessä. Jos Ruotsi liittyisi
NATOon. Nimenomaan totesin, että ei ole olemassa automaattista yhteyttä. Siitä me puhuimme jo hetki sitten.
Kyllä, mutta me kysymme sen uudestaan.
Mä kyllä muistan äskeiset vastaukseni.
Eli selvennetään vielä. Eli et siis missään nimessä haluaisi sellaista kirjausta?
Siis absoluuttista kirjausta, että jos Ruotsi menee NATOon, niin Suomi menee perässä välittömästi, automaattisesti. Sellaista kirjausta en.
Saletti.
Jop.
Selvä.
Sauli, NATO-kansanäänestys. Miksi kannatat kansanäänestystä NATOsta, kun eihän NATO sellaista edes vaadi?
NATO kyllä on edellyttänyt, että jollain tavalla kansan mielipide olisi myönteinen. Se on joka ainoassa uudessa jäsenliittymässä jollain tavalla katsottu. Hyvä. Joissakin maissa on tehty kansanäänestys, joissakin se on tehty mielipidetiedustelulla. Minä puhun legitiimistä tavasta mitata kansan mielipide, mitä kansa miettii. Legitiimi on siis tapa, jossa yleisesti hyväksytty tapa, sellainen, että tappion kärsijäkin voi sanoa jälkeen, että no kyllä se oikein mitattiin. Ihan tavallinen mielipidetiedustelu ei tätä kyllä kata.
Eduskuntavaalit?
Eduskuntavaalit pitäisi silloin osata keskittää yksistään ja vain NATO-kysymykseen. Presidentinvaalit ovat ehkä parempi paikka siinä.
Puolueet ilmoittavat kaikki NATO-kantansa ennen eduskuntavaaleja ja sitten vaalit käydään. Mutta kun, eikö se riitä?
No, kun ihmiset äänestävät varmasti esimerkiksi sosiaalipolitiikasta, voi olla joku, joka pitää puolueen A sosiaalipolitiikasta, ei pidä NATO-linjasta, mutta kokee sen sosiaalipoliittisen linjan ikään kuin tärkeämmäksi. Sen vuoksi tämä, ja mennään nyt sitten, miksi pitää se kansan mielipide yleisesti hyväksyttävällä legitiimillä tavalla mitata, ellei mitattaisi, niin eduskunnassa aivan varmasti keskeisimmäksi perusteeksi vastustaa NATOa nousisi se, että tätä ei ole kansalta kysytty. Ja toisaalta sitten NATOn piirissä saattaisi hyvinkin, mehän tiedämme, että NATOssakin on nyt ehkä vähän värinää eri jäsenten kesken. Sielläkin saattaa syntyä kysymys, kannattaako Suomen kansa tätä? Mutta... Ja joku painaa jarruja ehkä sen vuoksi. Ja sitten tämä niin sanottu runtaus, niin kuin olen kutsunut, runtausteoria, että nyt vaan presidentin pitää painaa päälle, hoitaa Suomi NATOon. Ja
keltä olet sellaisen teorian kuullut?
Onhan sitä julkisuudessa moneen kertaan painotettu, että presidentin pitää tässä nyt mennä. Ettekö te ole lukenut?
Puhtaasta julkisesta keskustelusta siis olet kuullut tämän runtausteorian.
Monet, jotka kannattavat NATOa, ovat nimelläänkin, en nyt tähän muista, todenneet, että presidentin pitää vaan lähteä viemään ilman, ja runtausta jo se, jos ei kansaa haluta kuulla. Ja jotkut ovat sitäkin mieltä.
Niin, tai tämä aivan voi selvästi liittyä siihen, että halutaan kuulla, mitä päättäjät ajattelevat asiasta.
Joo, mennäänpäs asia kerrallaan. Jos tällä tavalla kuviteltaisiin, että yhtäkkiä hallitus, presidentti muodostavat klikin, joka junttaa asian eduskunnassa puoliväkisin läpi. Se jättäisi Suomeen pysyvät, syvät haavat. Veikkaan, että samanlaisia haavoja on jätetty viimeksi tähän yhteiskuntaan 100 vuotta sitten.
Aika raju rinnastus.
On, mutta
todella raju rinnastus.
Kyllä, mutta katsotaanpa esimerkiksi vieläkin tätä EU-keskustelua tai eurokeskustelua. Kyllä, ja se on paljon lievempää laatua oleva.
Sekin velloo.
Sekin velloo vielä. Ja
vuotava haava siis tulisi tästä Suomen ehdon kylkeen tästä ratkaisusta.
Syvä juopa, poliittinen juopa, joka kestäisi varmasti pitkään. Nyt mennään nyt sitten siihen, että missä vaiheessa sitä kansaa kysyttäisiin. Ymmärsin, että haluaisit sen jotenkin ottaa esille.
No sekin on tietysti olennaista, että minkälainen siis se rajoitus olisi
totta kai, jos meillä hallitus ja presidentti päätyvät siihen, että Suomi lähtee hakemaan NATO-jäsenyyttä, niin siitä sitten lähdetään neuvottelemaan ja nähdään, mitä NATO kanssa keskusteltaisiin, ja sen jälkeen, ennen kuin eduskunta tekee lopullisen päätöksen, siitä olisi sitten hyvä kuulla kansa.
Sauli Niinistö, isäntämaasopimus. Eduskunta ei ole hyväksynyt tai käsitellyt tätä yhteisymmärryspöytäkirjaa täysistunnossa. Sopimusta käsiteltiin valiokunnissa ainoastaan teknisluontoisena järjestelynä. Oliko tämä ihan kosher?
Tämä oli kuitenkin NATO-lähentymistä, ja juuri tämä on tietysti nyt eri asia kuin NATO-kansanäänestys, mutta voidaan linkittää siihen, että eduskunta ei tästä päässyt päättämään.
Joo, minä olen tästä puhunut nyt jälkeenkin ulkoministeri Tuomiojan kanssa, joka kävi monta keskustelua eduskunnan valiokuntien kanssa, tai ainakin kertomansa mukaan useamman kerran, ja ilmeisesti myöskin puolustusvaliokunnan kanssa käytiin monia keskusteluja tästä asiasta. Se on aika lailla tekninen paperi. Siinähän lähdetään liikkeelle siitä, että minkälainen, jos tänne tulee NATOn harjoitusjoukkoja esimerkiksi, minkälainen huolto tarjotaan, miten kustannukset jaetaan. Siis tällaista tekniikkaa sovitaan siinä. Se, mitä halusin Tuomiolta nyt hänen kanssaan keskustella, myöskin kysellä, niin hän ei ainakaan muistanut siltä istumalta, että eduskunnassa olisi ollut tullut paineita, että tämä pitää tuoda eduskuntaan, kun se moneen kertaan oli eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan ja puolustusvaliokunnan käsiteltävä. Ainakin kertaalleen varmasti kummassakin, mutta ymmärtäisin näin, että useamman kerran.
Mutta tämä kuitenkin on NATO-lähentymistä. Sitä ei kai voi kieltää.
No se on teknisten ratkaisujen sopiminen muun muassa näiden NATO-harjoitusten osalta. Siinä mielessä kyllä. Siis tarpeellinen, ja NATO näkee sen tarpeelliseksi, että jos NATO harjoittelee Suomen alueella, niin on etukäteen sovittu tietyistä menetelmistä, miten huolletaan terveydenhuoltoa, kaikkea tällaista, ja miten kustannukset jaetaan. Se luo kyllä NATOn edellyttämiä edellytyksiä tällaiselle toiminnalle, jota kyllä jo aikaisemmin oli kai harjoitettu.
Ja Ruotsi allekirjoitti samaan aikaan tämä mainit.
Ruotsi teki saman tyyppisen sopimuksen.
Siis tämän sopimuksen perusteella Suomen satamia ja lentokenttiä voidaan antaa NATO-joukkojen käyttöön. Sauli,
sodan tai rauhan aikana.
Muuttiko tämä sopimus Suomen linjan?
Ei. Suomen satamat, lentokentät ovat aina olleet ja pysyvät Suomen määrättävissä. Siinä mielessä ei tapahtunut mitään muutosta. Ilman tuota sopimustakin Suomi määrää, kuka tänne tulee ja kuka ei tule.
Mutta ottaen huomioon nämä NATO-lähentymiset, Ruotsin syvenevä yhteistyö, EU:n puolustuspoliittinen integraatio, niin nämä kaikki kolme niin kuin ikään kuin vetää samaan suuntaan. Niin voidaanko tässä enää puhua siitä, että Suomi on sotilaallisesti liittoutumaton? Missä se raja menee?
Aidosti puhua siitä, että olemme sotilaallisesti liittoutumaton.
Me emme ole sotilasliittojen jäsen. Siinä se raja menee.
Mutta olemme läheisessä
me
yhteistyössä.
Kolme eri tietä kaikissa meidän integraatiossa kohti sitä länttä.
Kaikkien
missä se raja menee? Se on siinä sotilasliitossa.
Niin me olemme läntinen maa, niin kuin moneen kertaan tässä totesin. Ja jäsenyys sotilasliitossa merkitsee sitten sotilaallista liittoutumista.
Olemme läntinen maa. Sauli Niinistö, onko meillä turvaa EU:n turvatakuulausekkeen kautta vai ei?
Kyllä, tämä on hyvä kysymys.
Ensinnäkin täytyy muistaa, että tuo EU:n turvalauseke, vaikka siinä nyt EU onkin esillä, se on kuitenkin kahdenvälinen EU-maitten keskinäinen sopimus tukea toista, antaa kaikkia käytettävissä olevaa apua.
Oliiviöljyä vaikkapa.
No niin, juuri näin. Tässä tämä on se ongelma ydin, että vaikka komeasti on kirjoitettu, todella komeasti.
Hieno niin, paperi.
Joo,
niin paksukin. Koko sopimus.
Joo, ja tämäkin pykälä on vakuuttava. Mutta mitä sillä todella sitten kukin ymmärtää? Tätä mä oon yrittänyt selvittää aika monta vuottakin ottamalla valtionpäämiesten kanssa puheeksi, että miten te sen ymmärrätte. Ja ihan selviä vastauksia aika harvoin saa, paitsi tuon mainitsemanne 10 000 litraa oliiviöljyä, jonka presidentti Ilves lupasi Suomelle tueksi. Mutta nyt on sitten tavallaan uusi tilanne siinä suhteessa, että turvallisuuspolitiikka on noussut hyvin tiiviisti Brysselin pöydälle, siis EU-agendalle. Aivan toisella tavalla kuin tähän asti. Ja siinä yhteydessä keskustelin tästä myös pääministeri Sipilän kanssa. Suomen kannattaa nyt jumputtaa tätä kysymystä. Samaa kysymystä, jonka te teitte minulle.
Miksi Suomen kannattaa jumputtaa tätä samaa kysymystä?
Jotta me tiedämme, että mitä muut siitä ajattelevat. Onko asia niin kuin se on kirjoitettu? Ihan yksinkertaisesti. Kirjoitettu se on vahvasti. Onko se myöskin sisäistetty samalla tavalla?
Miten haluaisit, että se tulkittaisiin? Miten se pitäisi tulkita?
No, sellainen sopimus on tehty. Mä olen juristi ja mielelläni toimin sopimusten tekstin mukaan.
No siis tiedät, viittaat ilmeisesti näihin puheisiin, kun siis Juncker on puhunut EU:n armeijasta. Merkel on sanonut, että Euroopan pitää ottaa enemmän vastuuta puolustuksestansa. Niin
onko
ovatko
tässä
nämä
annettu,
niitä viestejä?
Ja onko tässä annettu vaalikeskustelu sellainen kuva, että on puhuttu EU-armeijasta, ei nyt välttämättä niin mutta ei, aikaisemmin kyllä on puhuttu, että ikään kuin EU olisi kehittymässä sotilasliitoksi. Eräille myös presidentti Erdoğan on annettu myös pelitilaa tässä suhteessa väittää näin.
Joo.
Ei ole tehty selväksi asiaa.
Niin, kyllä.
Puhuttu kryptologiaa.
Onko EU:sta tulossa sotilasliitto vai ei?
Ei, minusta ei ole EU:sta. Nimenomaan esimerkiksi tämä pykälä, joka on näin syvälle kirjoitettu Toistan sen, mitä sanoin, se ei ole EU:ta velvoittava, mutta jäsenmaita velvoittava. Se on jäsenmaiden välistä. Silloin ei tietysti puhuta mistään sotilasliitosta.
Ja jos tämän sitoumusten yhteistyö on oltava Pohjois-Atlantin liiton puitteissa tehtyjen sitoumusten mukaisia, jatkuu tämä 42.7.
pykälä. Se on hyvin mielenkiintoinen jatko, josta Suomessa silloin aikanaan väiteltiin aika laillakin, miten se syntyi ja kuka sen synnytti. Minä en siihen keskusteluun ollut silloin osallinen, enkä nytkään tuota tulkintaa lähde avaamaan, tiedä.
Sauli, sanoit tässä, että Ruotsissa on sellainen käsitys, että kyllä NATO sitten loppujen lopuksi auttaa. Ja tästä on Stoltenberg kenties ehkä jopa huolestunut, koska
Niin minä sanoin, että ruotsalaiset siinä mielipidetiedustelussa aika monet sanoivat näin.
All right. Joo. No nyt suomalaisille kristallinkirkkaasti selväksi. Auttaako EU?
Niin kuin sanoin, sitä me juuri selvitämme. Ainakin sitä oliiviöljyä on luvassa, mutta
sotilaallista apua.
Sotilaallista apua, se on juuri nyt aivan keskeisessä asemassa minusta, kun Suomi keskustelee turvallisuusyhteisöstä. Ja tiedän, että pääministeri Sipilä on sen ottanut esille muun muassa Macronin kanssa. Tämä minusta on mielenkiintoinen, kun viittasitte Angela Merkelin puheenvuoroon. Nyt Euroopassa kaikesta huolimatta on sellaista henkeä, vaikka Yhdysvallat kuinka vakuuttaa 5. artiklan olevan voimassa, ja varmasti se onkin, mutta siitä huolimatta Trump on nyt puheillaan saanut oikeastaan herätettyä eurooppalaiset siihen, että itsekin on jotain tehtävä. Ja se on kyllä juna, joka liikkuu Euroopassa.
Kun toisaalta sanoit, että EU:sta ei tule sotilasliittoa, mutta kuitenkin, että katsottaisiin sitä, että voisiko tulla sitten enemmän tukea.
Niin tämä kahdenvälisen sitoumuksen sisältö, jossa kuitenkin on siis muut jäsenmaat sitä avustettavaan nähden asemassa, että heidän pitää antaa kaikki mahdollinen apu.
Mutta onko se loppupiste kuitenkin se, että se ainoa mahdollinen turva tai tässä Suomelle olisi se NATO-jäsenyys tällä hetkellä?
Suomella on monta turvaa ja vahvin turvamme on meidän oma puolustuksemme. Ja se, että meillä on varsin paljon yhteistoimintaa ja niin kuin sanoin, muuallakin ymmärretään, että niin, Suomi on aika vahva. Se on myöskin mielenkiintoinen kumppani.
En kyllä moiti suomalaista äänestäjää, jos hän on siinä niin, käsityksessä, että mutta, suomalainen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskustelu on varsinaista kryptologiaa.
Mutta yritetään vielä. Tässä on vielä muutama minuutti aikaa.
Nyt mä haluan esittää, mikä tässä on kryptologia?
Selvät sanat puuttuu. Tämä on toisaalta skenaario.
Selvät sanat. Näissä olosuhteissa Suomen ei minusta pidä lähteä hakemaan NATO-jäsenyyttä. Näissä olosuhteissa, joissa me nyt olemme, joiden muutosta en kyllä nyt ole, ei ole näköpiirissä mitään muutoskehitystä, mutta sellainen voi tulla. Ja kukaan tässä maailmassa ei pysty ennustamaan, mitä tapahtuu seuraavan 5 vuoden sisällä. Sen me opimme jo edellisen 5 vuoden aikana. Maailma voi kääntyä aika erikoisiin asentoihin itse asiassa. Ja jos me nyt lyömme naulan seinään, niin sen kiskuminen pois on aika iso juttu. Ei tämä mitään kryptologia ole. Tämä on sitä, että meidän on pakko elää ajassa ja pakko seurata, kuinka tilanteet muuttuvat ja olla siinä tilanteessa aina toimintavalmis.
Sakari, tässä on jumpattu paljon ulkopolitiikan kysymyksiä. Ne ovat presidentin ydintehtävä.
Kyllä,
tälle
kyllä.
On perustelunsa näin, tälle näin, meidän journalistiselle linjalle. No. Mutta otetaanko sisäpolitiikkaa myös?
Otetaan sisäpolitiikkaa.
Olisi ainakin sitkeä linja.
Otetaan sisäpolitiikkaa pikkuinen, koska meillä ei ole aikaa paljon tässä. Sinua on arvosteltu, kun kesällä arvioit kriittisesti perussuomalaisten uutta johtoa. Mm-hmm. Tuliko puututtua liikaa sisäpolitiikkaan ja perussuomalaisten sisäisiin asioihin?
No nyt mä joudun vähän avaamaan. Saattaa olla, että se mun reaktioni osin perustui seuraavaan. Silloin kun perussuomalaiset kävivät keväällä sitä puheenjohtajakiistaansa tai kamppailua, niin seurasin sitä. Ja sitten yhtäkkiä sieltä tuli lause, että maahanmuuttaja ei ole vain esteettinen haitta kadulla tai kujalla. Ja se kyllä kosketti tai sanotaan järkytti, että ihminen voi olla esteettinen haitta. Toisenlainen ihminen voi olla esteettinen haitta. Ja mulla taisi olla tämä aika vahvasti mielessä silloin kesäkuussa.
Tässä oli se, että et ole nähnyt, että nämä henkilöt, jotka valittiin puolueen johtoon, olisivat harjoittaneet tehokasta katumista, tämmöinen juristin muotoilu.
No se oli, mutta siis tämä kuulemani esteettinen haitta aiheutti minussa sen mielikuva, että ei ole näkemys muuttunut.
Se oli puuttumista sisäpolitiikkaan.
Ei se ollut puuttumista. Minä en antanut mitään arviota siihen, että kuka hallituksen menee. Ja sitten aivan käsittämättömiä puheita olen kuullut, että minulta olisi jotenkin ulkoministerien nimiä kysytty. Ei kysytty. Menin tekemään sen virhe, että kun joku toimittaja kysyy, että onko yleensä tapana, että ulkoministeri henkilöstä keskustellaan presidentin kanssa, niin mä totesin, että sellainen hyvä käytännön tapa, kohteliaisuustapa on vallinnut Suomessa, mutta en ollenkaan tarkoittanut, että tässä täytyy nyt tulla minulta jotain kysymään.
Oliko siinä tilanteessa, kun mennään siihen tiistaihin, niin katsoitko sen tilanteen niin, että silloin hallitus olisi pitänyt tavallaan kokoonpano olisi pitänyt katsoa uusiksi. Miten näit hallituksen legitimiteetin siinä tilanteessa?
No mä näin tilanteen sellaisena, että mutta niin kuin sanottu, mitään toimivaltaa minulla ei siihen ollut.
Mutta olisiko pitänyt? Jos ajattelet jälkeenpäin, sanotaan, olisiko hyvä, että presidentillä olisi tämmöisessä tilanteessa enemmän toimivaltaa kuin nyt on?
Mä en lähtisi vahvistamaan presidenttiä sisäpoliittisesti niin, että presidentti hajottelee hallituksia kuukausi. Siinä otetaan pitkä askel demokratiassa taaksepäin. Mutta tässä yksittäisessä tilanteessa minä jäin pohtimaan, että miltä se nyt sitten oikein vaikuttaa tämä kokonaisuus ja jos mä olisin ollut ratkaisija, niin olisin kyllä pyytänyt hallituksen eroa, niin kuin olen todennut.
Sauli Niinistö, siedätkö kritiikkiä, kuunteletko muiden mielipiteitä, kannustatko, annatko rakentavaa palautetta?
Voiko noin hetkinen kaikkiin sanoa joo. Siedän kyllä kritiikkiä, mutta varmaan näkynytkin silloin, kun minusta pelataan totuuden kanssa, niin sitten minusta tulee aika juristi helposti. Kuuntelen kyllä hyvin paljon erilaisia mielipiteitä ja ne muuttavatkin minun näkemyksiäni. Ja kyllä, minä annan mielestäni kannustavaa palautettakin vai mitä?
Hyvä.
Ei kuulunut mitään.
No niin.
Hänellä ei ole mikrofonia.
Tentin loppukysymykset aika valitettavasti tulee vastaan. Putin vai Trump?
Tasapeli.
Katainen vai Stubb?
Myös tasapeli.
Kiina vai Yhdysvallat?
Eri näkökulmilta vuoroin vieraissa.
Saunadiplomatia vai jääkiekkodiplomatia?
Jääkiekko.
Tulevaisuus vai nykyisyys?
Tulevaisuus.
Kiitoksia Tentistä.
No niin, kiitos.
Sauli Niinistö. Ja onnea loppu päiville kampanjaan.
No sehän oli tämä ystävällinen päätös.
Tentit. Hyvä lopettaa ystävällisesti.
Kyllä, kyllä.
Tentit olivat tässä.
Tässä olivat.
Yle Puhe. Politiikka Radio.